dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene I området? Svarene på dette og mye mer får du I podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Ja, jeg hadde jo ikke trodd at jeg skulle sitte her etter 2022-sesongen og få en god fotballprat med brandtrener Erik Hornland, men jeg jo veldig glad for det, og for en sesong, Erik. Dere har jo slått alle rekorder som mulig å slå. Hvordan føles det?
Hva skal jeg si om det da? Altså, det føles jo først og fremst det litt lettelse. Altså, du visste at det var jo bare en ting som gjaldt dette, og det var å komme seg opp. Og så vet du at det kunne være vrient. Det var mange lag som hadde ambisjoner I årets Obos-liga. Vi hadde en vrien start på sesongen med en elendige kukka, med noen dårlige treningskamper. Og så, vi var jo litt usikre når vi startet opp. Jeg var ikke så usikker på om vi skulle klare målet, det var jeg ikke. Men hvor fort vi skulle få dette til å gå den rette veien, det kjente vi litt på. Men sagt det med sikkert, vi hadde to dårlige hjemmekamper fra start av, men vi klarte å kære med oss nok poeng, så vi lå sånn to I snitt fra de fire første kampene, og så rullet det av gårde, og derfra ut så har det prestasjonen stått I stil med resultatet, synes jeg. Vi nådde resultatmålsetningen, men samtidig så gjorde vi det på best mulig måte, og det gir en sånn selvtilfredsstillelse på at du har fått noe som har vært bra på den nivåen du på, og vi glemmer aldri på hva nivåen vi har vært på. Det gjør vi som vi tar ikke av, men det var viktig for oss å nå resultatmålsetningen, samtidig så har vi gjort det på en positiv måte sammen med alle som har støttet oss.
Men når senker du skuldrene ordentlig? For det, jeg vet jo som tidligere brandtrend, det, uansett hvordan vi snur og vender på det, så det jo et press mellom de sju fjell. Og hvor tid på en måte slappte Erik Hornland av? Du slappte ikke av etter de to første kampene som ventet du har gjort, men hvor tid tenkte du at ok, dette går bra?
Nei, jeg så det inn mot sånn. Når du har spilt en tredjedel eller ti kamper, så merker du at dette kommer til å flytte inn. Sant? Og da handler det om å holde folk skjerpet på tå hev, sørge for at du bevarer momentumet som du på en måte var I ferd med å skape deg. Så jeg skjønte at det ville gå veien etter en tredjedel. Samtidig så, som fotballtrener, så slapper du aldri av.
Nei, det vet
jeg. Du blir alltid målt på den siste. Så vi har vært veldig kjerpa, veldig fokusert og konsentrert. Jeg utrolig stolt over guttene, hvordan de har klart å mobilisere til treningsukene, klart å mobilisere til hver eneste kamp, for du kan fort. Det en kamp jeg, etter den litt sånn trenge starten, så det Mjøndalen borte der vi slapper oss litt ned og inviterer til noen skåringer. Og sånn kunne sesongen sett ut hvis ikke du kjerpa. Sant? Ja. Så kjørte jeg det for det om det så veldig skarpt ut over lange perioder. Så det kjørt de dagene du slipper deg ned, og heldigvis har guttene vært flinke på det.
Helt klart. Før sesongen så tenkte jeg litt sånn, jeg var ikke helt avslappet før sesongen, for hvis vi spoler litt tilbake, så husker vi jo at vi var I Kristiansand og ble nesten rundspilt av starten I Sørlandshallen, sant? Og denne Stabæk-kampen som man spilte 0-0 og hadde problemer med å score mål og sånne ting. Var det noe sånn avgjørende som snudde det, eller var det liksom bare det at man klarte å og holde fokus når alvoret begynte og egentlig spilte seg bedre og bedre. Det var ikke noe sånn... Ja, Castro kom rett I før sesongstart, sant? Han hadde ikke vært med på disse treningskampene. Altså, var det noe spesielt som snudde dette?
Ja, altså, det som helt tydelig for meg, det jo aggressiviteten. Altså aggressiviteten og energien, når du fikk trimmet den godt nok, og at de begynte å tro på seg selv og fikk tatt ut aggressiviteten. Du vågte å stå mye høyere på motstanderen, du vågte å gå mye tøffere til fysisk, da synes jeg det begynte å se ut som en fotballlag. Så, husker jeg på et lag som tapte i fjor, som kom fra en utrolig vanskelig trend egentlig siden 2019, Så du måtte liksom komme deg ut av den, og den beste måten å komme deg ut av vanskelige situasjoner, det jo energi og aggressivitet, for det mye av fotballen starter jo der, både forsvarsspill og angrepsspill, det bonder ut av en voldsom energi, og det når vi klarte å bygge rundt. Så akkurat hva tid du fikk løst ut den der voldsomme energien, den kom etter en sånn 5-6 runder, synes jeg. Da synes jeg vi ble litt overleggende på aggressivitet.
Nei, det er en god analyse, synes jeg da. Så jeg veldig imponert over den snuoperasjonen som har skjedd. Jeg kan jo være brandtrener selv, så jeg vet jo litt av disse mekanismene, og selvfølgelig enda mer. Jeg vet jo mye om dette presset som ligger på en. Og så er det jo litt sånn at vi trenere er jo flinke å si at vi legger egentlig et enda større press på oss selv enn det omgivelsene klarer å skape. Så er ikke jeg sikker på at det alltid er sant da, for en kan nok oppleve presset som stort, og jeg skjønner jo at dere har levt under et visst press når det eneste som er godt nok mellom de 20 fjell, det er å rykke opp igjen. Mm. Når jeg var brandtrener, Erik, så var jo ungene mine ganske små, og hadde jo 4 gutter og små, og jeg er jo oppvokst med å gå på brandstadion, og det var jo liksom favorittlaget, og bodde ikke så langt unna. Har det vært noen fordel, føler du? Det å komme fra en annen by, det at ungene er voksne, og, altså det er noen mekanismer her, og du har vært trener i Haugesund, du har vært trener i Rosenborg, jeg var jo helt fersk når jeg var til banen, jeg gikk jo rett fra å være spiller til å bli trener. Du skulle liksom være trener fordi du hadde spilt sammen med. Så fortell litt om den trenerkarrieren din, og litt denne prosessen, og litt den følelsen du har rundt dette.
Ja. Nei, jeg begynte jo rett fra en spiller i Haugesund. Meg og Jostein overtok Haugesund i 2009, og det var litt det samme. Da overtok vi i Obos-ligaen, og vi måtte opp, for klubben var økonomisk dårlig stilt. Og det var liksom bare, vi måtte klare det på første forsøket, og det klarte vi. Og etter det så hadde vi jo masse gode år i Elitserien, tok en bronsemedalje og gode plasseringer. Men jeg synes det var mye enklere å være fotballtrener i starten enn det er nå. Når jeg hadde lite kunnskap om det å være fotballtrener, så var det utrolig enkelt. For da var det kun fotballspillere nærmest som hadde lederansvaret. Så du kunne gå på med en måte som du hadde utrolig lite frykt i deg. Du gikk på med energi, og du var litt sånn uovervinnelig, og du var ikke redd for noen ting. Men etter hvert som du bygger på med kunnskap, og du blir litt nær erfaren, så på en måte så mister du litt av denne fryktløsheten. Så det har jeg kjent på. Så var jeg jo i Haugesund, og så fikk jeg jobbe i fotballforbundet i en del år som landslagstrener på juniorlandslaget der, gutter 18 og gutter 19. Jeg trevdes ok med det, men det ble for lite fotballtreninger, for lite kontakt med spillerne i mellomfasene, og lite treninger, litt sånn kampgjennomføringer, og 5 tiltak i året. Så kom jeg Haugesund tilbake, og så tok jeg det i et par sesonger, så kom jeg Rosenborg, var jeg der i halvannet år, og så var jeg ute, så begynte jeg å jobbe her med Kåre, og så forsvant jo han, så måtte jeg gå over og ta det, og det var jo en veldig vanskelig situasjon, når man tok etter den Aspen-skandalen og de tingene der. Så det har vært oppturer og nedturer i min trenerkarriere, men jeg har på en måte vært i balanse selv hele veien. Jeg har liksom vært i balanse på oppturene, for jeg har hatt ganske mye oppturer, så jeg har vært i balanse på nedturene. Det aller tyngste var nok den jernkampen i fjor. Den satt i magen, den var tung. Den var tung å komme seg forbi jul, og det var tungt å motivere seg for en Obos-liga-sesong. Det må jeg alltid nå da. For det startet i 2009, og kun vært i Elitserien, jobbet med landslag, skulle ned i Obos igjen, det kjente jeg på. Den var utrolig tung å motivere seg til, men samtidig tenkte jeg at ok, hvis ikke jeg klarer det, så klarer ikke spillerne heller. Men på en eller annen måte så spillerne og støtteapparatet klart løfter seg veldig sammen, så har man hatt utrolig drahjelp da, fra omgivelsene.
Synes jo publikum har vært fantastisk i denne sesongen. De har gitt virkelig backa opp. Jeg tenker litt sånn, jeg kjenner meg jo veldig igjen i mye av det du beskriver. Da. Så tenk litt sånn, når du kom inn i altså, avskjeden med Rosenborg og sånt. Jeg har jo hatt et par avskjeder selv når jeg sluttet i Brann og sluttet i Start. Og men jeg synes på en måte at det har vært litt sånn, på en måte er det litt synd når du på en måte skal gi seg en plass, men samtidig er det også litt lett når en føler på en måte at omgivelsene kanskje ikke har helt trua lenger, og den tilliten begynner å bli litt skral, så tenker jeg at det er litt godt også å komme videre i karriere. Jeg tenker litt sånn, du gikk jo fra Rosenborg, og Rosenborg også er jo noe av det sværeste man kan trene i Norge. Komme til Brann og vil egentlig ha en litt tilbaketrukken rolle. Måtte du gå noen runder med deg selv i forhold til at du plutselig ble satt til å styre dette?
Ja, det måtte jeg virkelig. Og mange som tror at det var et spill, eller snakket om at det var kun et skuespill for min siden. Men jeg hadde, helt ærlig, så hadde jeg ikke lyst til å overta et dekoret. For det første så hadde jeg vært med her nå, og jeg følte meg veldig medansvarlig for at situasjonen var som den var, når kåret måtte gå. Så det måtte gå veldig... Jeg måtte gå tunge runder med meg selv for å ta opp hansken da. Det må jeg innrømme. Og samtidig så spiser seg klubben, spillerne, omgivelsene, spiser seg inn på deg. Så på en måte så føler jeg et ansvar for deg også. Og så var jeg jo helt sikker på at vi skulle klare dette i den Sarpsborg-kampen her. Og så var det den utrolig famøse kampen borte mot, eller i Oslo mot Jerv der. Men da var det liksom, da måtte du vise karakter, så da måtte du på jobb fra 1. januar og stake ut en retning, og stå i en retning, og være i balanse. Og det synes jeg man har klart på en bra måte.
Ja, jeg tenker litt... Jeg har vært imponert tidvis over fotballen man har spilt i år, for det er noe med at folk mellom de syv fjellene, altså bergenserne, de er jo ofte veldig sånn åpne og direkte, og de sier noe ofte det de mener. Og det synes jo jeg du har vært flink til også, altså det å være veldig ærlig og ikke pakke ting inn, så jeg tror det er en veldig god match med bergenserne, men de ønsker jo at vi skal spille en offensiv, attraktiv fotball. Og da lurer jeg jo litt på hvordan ser vi litt inn i 2023? Er det bygd over det samme lesten som 2022? Man møter selvfølgelig bedre motstand, men kan vi forvente noe nytt? Er det noen nye tanker du vil dele? Eller liksom, er det grunnlaget? Er det litt lagt, og vi må bare prøve å gjøre det vi har gjort på Obos-liganivå og på eliteserienivå?
Ja, vi har jo vært ekstremt proaktive da, som lag, altså både i offensivt spill og i defensivt spill, så vi har vært veldig proaktive. Vi ønsker å ta initiativ i kampene, og ønsker å ta initiativ i det som skjer. Jeg tror det er det folk ser, at det er et lag som har lyst til å prøve, det er et lag som går på målet til motstanderen, og ønsker hele veien å skape og trykke, og om det er første minutt eller i 90 pluss, så det er et lag som ønsker å være attraktiv og spennende å se på. Og så blir det et helt annet motspill neste år. Altså, det blir en helt annen fysikk inn i kampene, helt annet duellspill, helt annen fart i motspillet. Så med en gang hvis du begynner å trekke deg noen meter her og noen meter der, så tror jeg vi kan bli pulverisert litt som lag. Så vi må liksom gå til med den samme selvtilliten, gå til med samme aggressiviteten, samme lysten til å få ting til å skje, og så må du akseptere at det er noen som kommer til å løpe fra deg inn i bakrommet, noen som kommer til å komme alene med keeper, og det kommer til å være mye vanskeligere kamper og vanskeligere kamper da. Men jeg tror vi skal våge å være tøffe nok i trynet til oss og gå på samme lest, og så vil det være kamper der vi får det til, og så vil det være kamper der vi ikke får det til. Så Brann vinner ikke 26 kamper neste år, av 30. Det gjør det ikke. Men samtidig så siste sesongen min i Haugesund 2018, så tok vi en fjerdeplass, og dette laget her står ikke tilbake for det. Men må på en måte skape et moment med en kraft og en tro i laget, og det tror jeg det går på kontinuitet. Kontinuitet i organisering, kontinuitet i måte å spille på, og kontinuitet i forhold til kommunikasjonen. Vi kan liksom ikke begynne å trekke tilbake det vi har sagt at vi skal bygge dette opp, og det må våge være tøffe nok i trynet til å stå i.
Ja. Vi trenere er jo veldig flinke å snakke om kollektiv, og vi er jo avhengig av kollektiv, altså vi er jo sjelden bedre enn det svakeste leddet. Men samtidig så er vi jo av og til avhengig av enkeltspillere også, altså det er på en måte de som har det lille ekstra, eller vi fikk jo Raymond Kvisvik når det så svartest ut i min start på denne karrieren, sant? Vi lå jo sist til ferien første år jeg var trener, så kom Kvisvik inn, og så løste han opp i både på og utenfor banen, sant? Jeg hadde jo en Helge Haugen som kanskje ikke fikk spille så mye som han, og jeg tenkte at kanskje han fikk til Tromsø, og kanskje det var lett å erstatte han, men Men det så jeg jo i etterkant, at ja. Liksom, det av og til så ser du ikke at spilleren, hvor nyttig spilleren er før han er vekk, sant? Så Huseklepp ville jo spille mer enn han fikk, sant? Ja. Er det litt sånn jo deg også, at, at du kommuniserer litt ekstra med noen spillere, det er noen spillere som må behandles litt annerledes, eller noen som er viktigere enn andre for at dette skal gå opp?
Alle like er viktige for meg. Men samtidig så, det er jo miksen av spillere, måten du setter sammen spillere. Du kan ikke kun ha Helge Haugen, sant?
Nei, jeg kan ikke.
Men du kan heller ikke ha kun Erik Huseklepp, sant? Så det er den miksen av spillere, og den forståelsen av hvordan du skal få 11 mann til å vinne fotballkamper. Men du er nødt til å ha de, de brikkene som kan skape mål, målsjanser for deg. Du må ha de som jobber beinhardt hele veien for å holde laget samlet. Så liksom, det er den mixen i laget som er interessant, aller mest interessant å jobbe med, synes jeg, som fotballtrener. Altså det å sette spillere sammen, det å se spillere vokse seg sammen til å få 1 pluss 1 til å bli mer enn 2. Og det er jo der Brann er, for Brann blir ikke seriemester neste år. Sant? Man har hverken de beste spillerne eller de beste trenerne, eller det som skal til for å bli best i denne ligaen neste år, men du må bygge det sakte men sikkert. Og så er det sånn, så du sier, at klarer du å få en den brikka eller den brikka, så får du et voldsomt løft i resten av gjengen nå. Så det er ingenting som slår gode spillere. Altså, er du fotballtrener, så er du avhengig av gode fotballspillere. Du kan være så god trener du bare vil. Hvis du ikke har gode noen fotballspillere, så vinner du ingenting.
Det jeg tror mange lurer på nå, det er jo liksom, hvor er det brannjaktet, sant? Er man på jakt? Det ligger jo i treners natur å hele tiden ville utvikle og se på, kan vi utvikle noe på treningsfeltet? Kan vi utvikle noe i styrkerommet? Kan vi utvikle noe på banen? Kan vi utvikle noe ved å få tak i noen sånne, kanskje få, men viktige brikker da? Jeg regner med at dere er på jakt.
Ja, du må være i marked, og det er du året rundt. Dette kjenner du til, så det er sånn, du er alltid på spor av ting. Men for meg er det sånn at vi snakker veldig om posisjon, sant? Men jeg er mer på kvalitet, jeg. Altså, finnes det kvalitet som kan løfte oss? Altså, finnes det spillere her som har en type kvalitet som vil løfte det hele? Så er vi på jakt etter det. Og så kan jeg godt gå inn og ønske meg den og den og den posisjonen. Men jeg er først og fremst på jakt etter kvalitet. Kvalitet som er høyere enn det vi allerede har her.
Ja, det er klart. Du er opptatt av at de som kommer inn, de skal løfte, være med og løfte kollektivet.
Ja, ja.
Og er de på samme nivå eller dårligere, så er det vanskelig å løfte kollektivet.
Ja. Og vi så bare det i fjor sommer. Det var dødt og trist og vanskelig til. Men jeg lurer på om laget stod med 7 poeng etter 14 kamper og sånn. Altså 0,5 i snitt. Så fikk vi en Sivert. Vi så liksom hva Sivert kunne gjøre med hele gruppen. For han hadde en erfaring, han hadde en kvalitet. Som, liksom, og du ser bare at flere henger seg på. Og du får et høyere nivå på trening, og så løfter hverdagen seg, og så løfter kampene seg. Så det er liksom det jeg er på jakt med. Altså bare, kan vi få 1 spillere med høyere kvalitet, eller 2 spillere med høyere kvalitet, så vil det være med å løfte både de som er her, og de som kommer opp og skal fra eget akademi, som skal prøve å ta en plass i Brann.
Det der er jo litt sånn interessant det du sier. Det ene ting er på en måte at man kan, i tråd av den spilleren du er, så kan du på en måte løfte kollektivet. Men så er det også noen spillere, og Sivert er nok en av de, Martin Andresen var en annen hos meg, som stiller så vanvittige krav til de som er rundt seg.
Ja.
Sant?
Ja.
Og da automatisk, når du stiller krav til de som er rundt, både i garderoben, på treningsfeltet og i kamp, så blir kollektivet bedre, sant?
Ja.
Det blir sterkere.
Ja, og så blir budskapet så mye sterkere hvis det som kommer fra trener i garderoben, det kommer også fra trykk i det høyeste hierarki i garderoben nå, da blir, hva skal jeg si, altså den utviklingen forserer en del steg, når at det kommer både herfra og herfra, da blir det sterkt, altså.
Ja. Jeg er enig. Det var jo mange som stilte spørsmål, eller det var noe litt sånn kommentarer og, til at du ansetter Erik Huseklepp som ville ha han som assistent.
Mm.
Hvordan er det godt? For han var jo ikke den som hadde flest trenerkurs.
Nei, og det altså, det visste jeg jo ville komme til å skje, og det er jo helt naturlig, for han hadde jo ikke jobbet som fotballtrener. Sant? Men jeg hadde hus i Haugesund som spiller et halvår der, og så har jeg hatt god kontakt med han i ettertid, og jeg synes han har veldig sånn godt blikk for spillet, veldig flink å kommunisere en til en med spillerne, veldig flink å jobbe med detaljer, han er flink å se det hele, men han er veldig flink på å gi god råd til spillerne, og det har han vært utrolig flink i år, synes jeg, til å få lagt til vekst oss individene. Og så det en god samtalepartner på fotballbanen. Og han, ikke minst så vet han hvordan det å være i en garderobe, og spesielt en garderobe som Brann. Det vet både du og jeg at det et helt annet trykk i den garderoben enn det i Haugesund eller Strømsgods eller hvor det altså det er krevende spillere for de store klubbene. Ja. Og det har han vært med på ufarliggjøre, så jeg har vært særdeles godt fornøyd med han. Han er en veldig fin utvikling som resten av laget og støtteapparatet. Og så var jeg veldig bevisst på at jeg er jo fotballtrener, altså jeg er jo ikke en manager eller en logistikktrener. Jeg er jo en som ønsker å stå mye på feltet selv, og da passer huset meg veldig godt inn i det støtteapparatet som er satt sammen.
Det er jo ingen tvil. Med fasit i hånd, så er det jo ingen tvil om at det har vært bra.
Ja, ja. Men jeg skjønner jo spørsmålet.
Ja, da, men at du føler du har et bra team ja. Rundt deg som utfyller hverandre. Og, ja. Ja. Så det er jo bra. Det er veldig bra.
Ja, og så er det litt som jeg sier, altså, du har Helge Haugen, du har Dan, du har Hassan, og du har Huset. De har liksom alle vært satt i den garderoben som spillere. Og jeg tror det er en egenskap som ikke skal undervurdere i spesielt klubber som Brann og Rosenborg og sånne typer klubber.
Det er en annen ting som bergenserne er veldig opptatt av, og som de ofte trykker til sitt bryst, og det er jo de unge. Og det må jeg bare si, sant? I vår tid så på en måte la klubben en kurs om at liksom, man skulle vinne gull, og man skulle liksom gjøre, det var livet sin oppgaver på en måte, og da er det ingen tvil om at rekrutteringsarbeid, det er jo veldig sånn kortsiktig tankegang, for rekrutteringsarbeid blir lagt litt grann på is, det er klart du prøver ikke å feile for mye, og du prøver å rigge stallen for at du skal oppnå den suksessen. Nå må jeg si, nå rykker jo andre laget opp, og første laget rykker opp, og første laget har jo bestått av en god del unge bergensere, som definitivt har tatt store steg. Samtidig, sant, som du ønsker å spille med mange lokale, så vil jo på en måte en ha gode resultat, best mulig resultat. Og skal en drive butikk, så vil en jo helst selge til utlandet for en dyr penge. Så hvordan går denne miksen opp?
Nei, det vil jo aldri kunne gå. så du har jo noen lange tanker, noen lange linjer, og det lange linjen ligger jo i Brann nå, men det å treffe 100% på alt dette, det er jo klin umulig. Men vi prøver å ha en sunn tankegang til det. Vi ønsker å utvikle unge egne spillere. Vi har David Wolfe, Niklas Vassberg, Øyne Heggebø, som de som har logget lengst frem og har masse spilletid i A-laget, både i fjor og i år, som er i veldig fin utvikling. Så det handler om å få fullt på litt bakhand til dem. Og det er nok gjerne de fremste salgsobjektene vi har også. For det så ser ut i Europa nå, så er det unge spillere de kjøper. Det er svært sjeldent at det kjøpes eldre spillere. Så det første som forsvinner, hvis det forsvinner noen, er jo de yngste. Og så er jeg veldig opptatt av, la oss si, den mixen med Sivert Heltene Nilsen og Niklas Vassberg, den er utrolig fin, fordi du har en eldre erfaren spiller som har vært med på mye, som fremdeles er sulten. Sant? Altså, eldre spillere, eller Ruben Kristiansen, er ekstremt sultne fremdeles, og da er de nyttige i forhold til han som er sulten og skal opp og frem. Så den mixen, og aldersmixen, personlighetsmixen, et sunt hierarki, alle de tingene må være på plass, og det nytter ikke bare å ha unge bergensere, men en fin mix på ting, det tror jeg er et utviklende miljø, og det er det vi prøver å skape. Og så vil det gå litt skjevt den veien, eller den veien, eller den veien. Det vil det alltid gjøre, men du prøver å ha en tanke om hvordan du skal sette det sammen.
Og så er vi vel avhengige av at disse spillerne er vel også avhengige, og klubben også, at de får en viss spilletid, selv om det er eliteserie, hvis de skal utvikle seg videre og bli de.
Men alle de tre, hvis du tar Niklas da, og Aune og Wolfe, så spilte de fast her i fjor høst, og var med å rykke ned. Fikk masse spilletid, og fikk kjenne på en vanskelig tid. Fått vært med nå på en litt sånn opptur. Så, og litt det samme som Patrick Berg, Fredrik André Bjørkan, og disse gjorde i Bodø/Glimt. For de var med å spille ned i 2017, når de rykket ned til Obos. Og så var det de som tok fart og rykte opp igjen de rykte ned i 2016, rykte opp igjen i 2017, og hadde en sånn vanskelig sesong i 2018, og så kom de på sporet. Så det er de samme spillere som er der, som rykket ned med Bodø/Glimt.
Og de Bodø/Glimt-spillerne tok jo veldig steg på den veien, sant? Ja. Og det er jo ingenting, disse har jo en alder som gjør at det er jo ingenting som tilsier at ikke de skal kunne ta Nei, det lignende en, steg, da.
Nei, det bare en ting som kan stoppe det, guttene, det det at de sliter med skader. Ja. Altså, hvis de må begynne å slite med skader, for de trenger kontinuitet i å spille fotballkamper, de trenger kontinuitet i treningshverdagen, da kommer de til å ta ytterligere steg, og jeg gleder meg veldig til å se de i Eliteserien neste år.
Soleklart.
Fordi jeg følte de var vokst forbi Obos-ligaen, definitivt.
Jeg også. Jeg synes jo at kampene på slutten av Obos-ligaen begynte å bli litt kjedelige. Så jeg begynte jo allerede å glede meg til, for det var så lite konkurranse, og det var så lite spenning. Så jeg gleder meg jo som en unge allerede til neste sesong, og at vi får bedre og mer kvalifisert motstand, og at Brann definitivt er tilbake der de hører hjemme da.
Ja, og vi får tynt oss mer i spillet, mentaliteten, trykket utenfra, for det skal jeg si, altså, når jeg snakker med folk, så liksom, ja, vi gleder oss neste år, liksom, vinner, men det er jo ikke sånt det er. Så, du er nødt til å slåss for hver kamp neste år på en helt annen måte enn det vi har gjort i år.
Men har Erik Hornland en lengre horisont med Brann? Altså, jeg er litt bekymret når man går inn nå i neste år, og da er du i din siste kontrakt, ikke du det? Altså, kontraktsår?
Ja, jeg er vel det.
Ja. Skal ikke det skje noe der på den fronten da?
Jo, det hadde nok helt sikkert skjedd hvis vi hadde orket å sette oss ned. Men akkurat sånn, rett etter en sesong så er jeg litt sånn fedd opp og leier. Du har brukt mye energi.
Ja.
Det vet du at når du har gått 30 kamper på skupp og x antall treninger, levt i den boblen der, så trenger du å puste litt før du liksom setter deg ned og orker å tenke på de tingene der. For det, altså det er et stort ansvar å skrive en lengre avtale. Ja. For du, det du sier hvis du skriver en lengre avtale med en klubb, det er at du sier at du skal være i toppform hver eneste dag i de neste 3 årene. 365 dager i året. Og det er det kreves å være fotballtrener. Ja. For den dagen du slipper ned 5-10%, så gjør alle andre, eller slipper spillerne sine ned 15-20%. Så du er nødt til å være i toppform når du møter på jobb. Og den må du kjenne at den ligger der, og den sulten har du, og det ansvaret kan du ta. Og rett etter sesongslutt, så er du ikke helt i den boblen der, så da må du få puste deg litt, og så kommer du der igjen.
Ja, jeg regner med at det er stell på disse tingene. Men
får noe orden på det.
Men du har en, det er ikke noe som står i veien nødvendigvis for at du har en lengre horisont.
Nei, overhovedet ikke.
Du er fotballtrener, du vil være.
Ja, for meg handler det om, for meg handler det om å se gutter utvikle seg. Klubben utvikler seg. Jeg ser stolte øyeblikk ute på plenen her, eller rundt om i Norge når vi reiser med Brann og har bortsupportere med oss. Den diskusjonen som går, det er jo det som er triggerende. Men den dagen det ikke er utvikling i Brann, så orker ikke jeg å være her. Sant? Altså, jeg må være på en reise der vi har utvikling, der jeg kan lede frem utvikling den dagen. Du har brukt deg opp, så du sier, da er det ikke noe kjekt å være noen plass.
Nei, trenere blir jo brukt. Altså, vi alle har en viss levetid i jobbene våre, så det skal man jo ha veldig respekt for, sant? For det er den dagen den pilen begynner å peke feil vei, og det er klart, det har man jo både opplevd kanskje selv og sett andre plasser, at når ting begynner å gå i gal retning, så er det ikke så kjekt å være der lenger heller. Sant?
Nei.
Så...
Nei, det er ekstremsport å være fotballtrener, og det vet du så godt. Altså, for når du kommer inn i garderoben, så opp til deg hele veien å få skapt den rette utviklingen. Du skal gjerne være leder for 30-40 mann. Du skal fronte alt ut der, du skal være toppform innad ut der. Så det er mye energi som legges ned.
Er det noe som har overrasket deg litt sånn ekstra med dette Brannlaget i år? Jeg tenker på, du har jo flyttet på noen spillere, sant? Altså, noen var jo fast inventar når sesongen begynte, og så har man gjerne vært litt lengre unna etter hvert. Noen andre har jo gjerne spilt seg i en posisjon. Felix, for eksempel, har jo på en måte spilt back tidligere. I år har han spilt på midten, og liksom, du har jo, noen spillere har jo på en måte, gått den ene veien, og noen kanskje den andre veien, men er det noe som har overrasket deg spesielt?
Nei, altså, det som har overrasket meg spesielt er jo at vi har klart, altså for hvis vi setter en 11 år, og du ser hvem som sitter på benken, så er det mange der som mener at de skulle ha spilt, sant? Og det at det har klart, at hele gruppen har vært så skjerpet til enhver tid, det har overrasket meg. Og så er det jo ingen tvil om at når du har fått sett en kontinuitet, du begynner å vinne, så er det mye enklere å skifte på et lag. Altså det, nesten uansett hvem vi har satt inn i posisjonene, så leverte de topprestasjoner. Så det har vært vanskelig å holde folk utenfor. Vi har noen toppskårer i Bård Finne med 16 mål, som har fått 12 kamper i spilletid, så har han fått rett over 12 kamper. Så klart at jeg har hatt mye dårlig samvittighet som et eksempel overfor han.
og jeg som fotballekspert, og jeg har vært ekspert i BIA noen år nå, og jeg har vel meint at han hadde fortjent å spille litt mer, og det mener han sikkert selv, og det mener du også, ja, ja. Så litt sånn er det.
Men, og så kan du snu på, så kan du si at ja, men du, kan, hvis jeg hadde spilt med Bård Helene, så hadde jeg sagt, ja, men Øyne, han skal utvikles, for han ung bergenser. Så liksom, det
men det er det jeg lurer litt på nå, da. Hva synes du om sånne som meg, som på en måte har nå vært både tidligere spillere og tidligere trener, og så skal man plutselig komme inn i en annen rolle i BIA og mene både det ene og det andre om jobben din, og jobben du gjør, og så videre.
Nei, vet du, det har jeg et veldig avslappet forhold til. Og jeg ønsker å ha en ydmyk og respektfull tone med alle som kommenterer fotball. Fordi at vi spiller hver vår roller. Du har din rolle, jeg har min rolle. Men vi kan... vi må akseptere... Altså, jeg har ingen problemer med den dagen du på en måte er helt uenig med meg. Eller den dagen du ønsker at jeg skal forsvinne. Fordi du skal spille din rolle. Sant? Altså, du er jo ikke her for å... Meg og deg kan snakke fint på bakrommet med, for det om du mener at det er sånt og sånt.
Ja, ja.
Så det der, den rolleforståelsen, den har jeg ingen problemer med. Den har jeg aldri hatt problemer med.
Men det skal du vite at det har vært veldig lett å respektere deg, fordi du har vist respekt overfor for andre. Og jeg har opplevd mange Brann-trenere også etter... Jeg selv var ferdig i Brann, men, og det er ikke alle som jeg tror takler dette like godt. Du og Norling har hatt en veldig, overfor den rollen som jeg har hatt, det er ikke så enkelt når man har vært for så vidt suksessfull Brann-trener tidligere, og så har man gått videre, men jeg tror det er veldig riktig å skille mellom hva rolle en har, og jeg har veldig tro på at du og Brann, sånn som det har vært, er en god mix. Litt på grunn av ærligheten din og den respekten du har for omgivelsene. Så det må jeg virkelig gi skryt. Jeg har opplevd vårt samarbeid på en veldig konstruktiv og god måte gjennom 2022. Og det håper jo vi at... Vi er jo oppvokst med Brann og håper jo at Brann skal gjøre det godt. Ja. Sant? Og så blir man av og til litt skuffet over ting og tang som skjer. Men det er jo det... Vi har et felles ønske om at vi skal få oppleve mange fine stunder på banen neste år.
Ja, men så vi er jo helt avhengig av diskusjonen. Ja. Sant? Hvis ikke dere hadde vært med å skapte diskusjonen, det har jo vært i år gjerne etter tider litt kjedelig, fordi at diskusjonene det har vært vanskelig å skape gode diskusjoner. Ja. Sant? Så vi lever jo av diskusjonene. Vi lever av diskusjoner rundt laguttak, rundt spiller selv, spiller kjøp, spiller stil, altså alle de tingene, det er jo det vi lever av, og det er det som bringer mat på bordet til min familie og til din familie, sant? Så liksom, da må vi ha respekt for rollene til hverandre uten at vi går rundt og er sur og ygleser hverandre.
Nå er vi i midten av november. Hva skjer i Brann for øyeblikket, og hva er hvor tid starter eventyret opp igjen?
Nei, nå har vi holdt i gang. Ja, vi har jo litt uka fri etter KFM-kampen her hjemme. Og så har vi holdt i gang i 3 uker. Da er vi på feltet og trener 2-3 dager i uka. Og så har vi en del alternativ trening. Jeg har spilt litt paddel, og har kanonball, og vi har litt futsal, og de skal klatre. Og prøver liksom å holde en god aktivitet uten at vi tar vekk gleden. For folk er lei etter 30 kamper pluss kupp, sant? Så det var en lang sesong, og med mye press, så klart at folk er litt lei. Derfor prøver vi å ha gode dager, der vi spiller, eller vi møter på jobb uten det press, og det er jag, og det er tjase, så samtidig som holder kroppen i gang, og den stiller best mulig forberedt til 9. januar, da starter vi opp, trener i, ja, vel 3 uker, tror jeg, så da har vi 3 uker til Marbella. Det er første gang vi prøver det, det har ikke du prøvd heller. 3 uker opp en gang?
Jo da.
Du har det?
Åh, i 6...
Du må ikke si uff nå.
Jo, i 96 tror jeg vi var 2 ganger 3 uker på treningsleir på La Manga. Ja. Så det, vi har nok vært på lange treningsleirer tidligere også, men det er jo lenge å være...
Ja, det er 3 uker. Det er første gang jeg er 3 uker. Vi har jo 2 ganger 2 som regel, men vi prøver med 3, fordi etter den kuppkampen kommer, og det er veldig vanskelig å få plassert inn treningsleirene. Men vi drar til Marbella 3 uker. Prøve å få 3 gode matcher der nede, i gode forhold. Det blir viktig for oss å få tempo i fleisen med en gang. Sånn, så kjenner jeg på det, gjør feil under høyere tempo, måtte slåss mer for resultatene. Så det er veldig viktig for oss. Og så kommer vi hjem, og så tror jeg vi har en planlagt kamp mot Åsane, og så har vi en planlagt kamp mot Vålerenga. Og så kommer jo da Haugesund her hjemme 11. mars, 11. 12. mars. håper vi at vi kan komme oss videre derfra. Da kommer vi jo påfølgende helg femte runde i kuppen. Og så skal vi ha, må tenke meg om, Odd her hjemme i en treningskamp, og så skal vi ha Sogndal i generalprøven. Og så kommer jo premieren, den kommer jo andre påskedag.
Ja, så programmet er lagt.
Programmet er lagt.
Sant?
Så... og vi har søkt best mulig motstand, sant? For å liksom få kjenne på det, for vårt lag opp i tempo, for vårt lag opp i mindre marginaler på å gjøre feil. Sant? Altså, vi har jo knapt klarert en ball i hele år, så vi må lære oss å klarere. Vi må lære oss å håndtere hva tid rommet foran oss er mindre farlig enn rommet bak oss. Altså, alle de tingene som vi på en måte kunne reparere i år, det er ikke så lett å reparere neste år, så vi må legge til oss enda bedre vaner.
Ja, spennende. Ja. Jeg har lyst til å takke for 22-sesongen, og så ønsker deg god ferie. Trenger å lade litt batteriene, jeg vet av erfaring at det er deilig. Og så starter man med fulle batteri på nyåret, og så håper vi at det blir en suksessfull sesong i 2023 for Brann. En sesong vi kan være stolte av alle som heier på de røde.
Takk for det, Mons. Hyggelig.
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.